Posloucháte podcast Slovo má s Petrem Švankem, který vám každý týden přináší osobnosti ze světa biznesu a veřejného života. Příjemný poslech.
Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že se koukáte nebo že posloucháte. Deska je tady naproti mě, Pavel Stránský. Pavel, ahoj.
Ahoj, Petře.
Pavel se věnuje profesionálně, jak to vlastně říct? Jsou to samozřejmě nájemní smlouvy, to, co řešíš, komerční nájemní smlouvy, komerční nájmy, pomáháš těm firmám vlastně si vyjednat třeba lepší podmínky, jestli to chápu správně.
Přesně tak, ten základ mý činnosti, to, co vlastně dělám, je pomoct firmám snižovat náklady na nájemních prostorách. Hmm. To je nějaká základní premisa, ale samozřejmě jakoby ta pomoc a ty možnosti úspor a vůbec jakoby nastavení firem v rámci nájmu je vícero. Mm-hmm. Ono je to o tom, že každá firma někde sedí v nějakých prostorách a vlastně řeší si jednou za čas tu svoji nájemní smlouvu, protože každá smlouva je na dobu určitou, nebo zpravidla většina těch nájemních smlouv jsou na dobu určitou. A to znamená, vždycky v nějaký okamžik končí a firma se potřebuje rozhodnout, co dál, protože vlastně pro každou firmu ta nájemní smlouva je určitý milník, kdy vlastně někdy nevědomně, někdy vědomně vlastně se rozhoduje ohledně jakoby strategických postupů, vůbec fungování a tak dál. Jo. Takže těch případů nebo ty případy, které potom nastávají, jsou různýho typu. Klasický požadavek každého nájemce je, že tu smlouvu potřebuje prolongovat, prodloužit zase o další období, protože často jsou jakoby v těch nájemních prostorách spokojeni, nic se netlačí a teď je to o tom jenom, aby získali jakoby lepší podmínky, než mají aktuálně.
Promiň, že ti do toho skočím. Jak se vlastně člověk stane odborníkem na nájemní smlouvy?
Tak odborníkem se stane zkušenostma. Ono to...
Takže jsi musel uzavřít několik špatných nájemních smluv pravděpodobně v minulosti?
Ne. Naštěstí se mi to nepodařilo v uvozovkách. Můžu říct klidným svědomím, že nemám žádného klienta, který by byl nespokojen. Všechny projekty jsem dokončil do zdárného konce a mám jakoby 100% spokojenost jako do tohoto okamžiku, což je pro mě důležitý. A je to samozřejmě o tom, že jsem získával nějaké zkušenosti v rámci toho. Jednak samozřejmě poradenství a vůbec i co se týká obecně smluv, už dělám řadu let, protože moje původní jako činnost byla v bankovnictví, kde jsem dělal poradce, nejprve jako privátního poradce, potom vlastně korporátního pro firmy a už v té době jsem se setkal s řadou různých smluv, většinou to byly úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy, bankovní záruky a podobně, takže jakoby, co se týká té smluvní dokumentace a řekněme části jakoby té právní činy, byť to, že nejsem právník a rozhodně jako nehodlám jakoby nahrazovat právní služby, tak samozřejmě znám a už v této době jsem se setkal s různými nájemními smlouvami, protože jsme třeba v rámci banky financovali různé nemovitostní projekty a vlastně nájemní smlouvy jsou vlastně výnosovým podkladem pro ocenění nemovitosti, aby vůbec jakoby banka rozhodla, jestli tam je dostatečná návratnost investice. Tudíž já jsem se setkal s řadou nájemních smluv už v této době. Jo. A samozřejmě, když jsem jakoby přešel na pole real estate, neboli prostě komerční poradenství, tak jsem plynule na tohleto navázal a nebylo to nic pro mě cizího.
Takže vlastně jsou to zkušenosti, musel jsi s tím v podstatě projít a spíš pročíst se tím.
Určitě, je potřeba se tím pročíst, pochopit jakoby základní předpoklady, základní pravidla, co se v těch nájemních smlouvách řeší. Mm. Ono vlastně každý nájemní smlouvě předchází takzvaná obchodní dohoda. To znamená, dřív než se uzavře nájemní smlouva mezi nájemcem a pronajímatelem, tak zpravidla si nájemce a pronajímatel uzavřou takzvanou obchodní dohodu.
Mm-hmm.
A ta obchodní dohoda vlastně je o tom, že se ty dvě smluvní strany dohodnou na principech, za kterých uzavřou tu nájemní smlouvu. A ty principy se potom zapracovávají do té nájemní smlouvy jako takové. To znamená, že už v této době se ví, jaká cena bude za nájem, jaká cena bude za služby, kolik klient si pronajme k tomu parkovací stání, jestli k tomu si najme nějaký ještě sklad navíc, terasa a podobné věci. Takže to všechno se jakoby dohodne. Dohodne se i délka toho nájemního období.
Mm-hmm.
A vlastně tohleto všechno se potom podepíše a teprve potom se zapracovává ta nájemní smlouva. A v tenhle ten okamžik vlastně potom je to o tom, aby všechny ty principy opravdu byly v té nájemní smlouvě obsaženy a potom, aby se tam domluvili, já tomu říkám, takové ty body, co se stane, když. Jo, taková ta různá rizika pro obě smluvní strany. Jo, pronajímatel si hlídá samozřejmě, aby nájemce řádně a včas platil, aby dodržoval nějaký domovní řád, aby neničil majetek a vlastně choval se řádně a v souladu s tou smlouvou a aby vlastně neporušoval nějaký, aby nevytvářel hluk a nějakým způsobem neomezoval potom ostatní nájemce.
Tak k tomu se ještě určitě dostaneme, k těm určitě náležitostem vlastně té nájemní smlouvy jako takový. Já se ještě vrátím k tomu tvému příběhu a k tomu přechodu vlastně na ani ne volnou nohu, to je rovnou vlastně do firmního prostředí v tohleto chvíli. Vlastně, co bylo pro tebe třeba nejtěžší ve chvíli, kdy jsi opravdu do toho podnikání vstupoval takzvaně all in?
Tak nejtěžší je se rozhodnout, podle mě. No, aspoň taky jsem to měl já nastavený, protože vlastně já jsem tak nějak postupně přecházel ze zaměstnaneckého poměru. Potom jsem byl živnostníkem, spolupracujícím s jednou poradenskou společností a vlastně tímhletím přirozeným vývojem jsem se potom dostal k tomu do bodu, kdy pro mě dávalo smysl si to dělat sám na sebe a založit si vlastní společnost.
Hmm. No a ta vlastní společnost, jakým způsobem třeba jakoby funguješ? Protože zase dokážu si představit, že ve chvíli, kdy je to společnost čerstvá, tak jako u tebe, tak těch činností tam musíš obsáhnout spoustu a ta samotná konzultační činnost, vlastně ta práce jako taková, se rozhodně neomezuje jenom právě na jakoby práci s klientama.
Určitě. Samozřejmě to vlastně to, co teď vlastně povídáš, je jedna z těch nejtěžších jakoby částí. Je to takzvané, že klasicky říká se tomu time management, to znamená nastavit si ty priority, procesy tak, aby to fungovalo. Samozřejmě
ještě děti, že jo, rodina, do toho všechno rodinu, toho musíš děti nějakým způsobem zakomponovat.
Určitě, určitě. Tak samozřejmě nejdu od nuly, znamená navazuju na něco, co už několik let dělám,
mm-hmm.
Tak to je samozřejmě jakoby jedna z výhod. Vím, o čem tenhle ten biznis a o čem tenhle ten typ činnosti je, takže nemusím si vytvářet úplně jakoby všechno od začátku, což samozřejmě výhoda. Mám kontakty a znám řadu těch pronajímatelů, takže tohle to taky nemusím řešit. Samozřejmě je to o tom, že všechno se mění a aktualizuje. Ty pronajímatelé se mění, prodávají, kupujou. Ty prostory se samozřejmě mění. Někteří se zaplňují, jiný zase naopak se uvolňují, staví se nové budovy. Takže tohle samozřejmě je potřeba jakoby všechno vědět a sledovat to. Zároveň samozřejmě řídit si chod firmy jako takový, veškerou administrativu, že jo. Takže to je samozřejmě potřeba, ale já jsem se na to připravil a byl jsem na to samozřejmě z mýho pohledu zejména připravený psychicky, což je důležitý, tak aby věděl, že do toho můžu jít. Měl jsem samozřejmě dohodu se svou manželkou, protože to samozřejmě má vliv na nějaký další, že jo, fungování, nastavit si nová pravidla, protože mám dvě děti školního věku, takže tak, aby jsme mohli fungovat oba, jak po té pracovní, tak i po té rodinné stránce.
No a teď u toho nastavování pravidel bych taky rád ještě zůstal, protože samozřejmě nejenom, že jsi se musel nastavit doma, ale musel jsi nastavit nějaký pravidla i pro práci jako takovou. Jak se třeba firmy tváří ve chvíli, kdy jde o nějakou akvizici třeba z tvé strany, jak se tváří na to, že jim vlastně jdeš řešit něco, co si myslí, že vlastně nějaký jako základní dokument té firmy, že prostě nájemní smlouva, musí ta firma někde existovat. A teď oni mají pravděpodobně pocit, že to mají vyřešený jako skvěle, že jo? Nebo co, s čím se setkáváš nejčastěji?
Je to, ty varianty jsou různý. Jak jsi teď nakousnul nebo zmínil, jsou vlastně takový dva základní typy klientů. První si myslí, že to mají nejlíp nastavený, že to zvládají vlastními silami a nikoho k tomu nepotřebují. Tak to je, já bych řekl, že to jsou většinou lidi, kteří mají silnější ego. A pak jsou samozřejmě druhý, řekněme druhá sorta klientů, který naopak se bojí udělat nějaký jiný krok oproti jakoby stávajícímu stavu. Mm-hmm. Jo, já jsem se setkával s tím, nebo setkávám, že na těch objektech už jsou v nájmu více let, někdy už tam jsou druhý i třetí cyklus, to znamená, když beru v potaz, že jeden průměrný nájemní cyklus je 5 let, tak už tam jsou třeba 10 let i víc. A mají pocit, že mají výborný vztah s tím pronajímatelem a bojí se si přizvat třetí stranu. Byť třeba jsou si toho vědomí, že to jde jakoby udělat možná líp a jinak, ale nechtějí si jakoby ten vztah narušit. A takže tam je to o tom jim ukázat ten rozdíl, když budou pokračovat v tom stávajícím stavu, kolik vlastně na tom prodělají oproti tomu, když by si vzali jakoby odborníka, který se zaměřuje výhradně na tuto činnost. Jo. Mm-hmm. Ale je to vlastně stejný, že lidi nemají problém si najmout advokáta, když řeší nějakou právní záležitost, případně nějaký spor, nemají problém si najmout účetní, daňový poradce. A vlastně tohle je služba, která je hodně specifická, ale je vlastně obdobná. No, tak, aby firma si mohla zajistit nejlepší možné podmínky, tak by se tomu musela věnovat na plný úvazek. Mm-hmm. No, což samozřejmě oni standardně na to nemají kapacity, protože to jsou firmy z nejrůznějších oborů, jo, banky, pojišťovny, advokátní kanceláře, personální agentury, IT společnosti, farmaceutické společnosti a tak dál. A každá ta firma si řeší svůj vlastní biznis a v tom je dobrá, logicky. Proto vlastně i ta doba je tak, že se ty jednotlivé firmy a lidi specializují na určité činnosti a vlastně potom pomáhají těm dalším v tom, k tomu celku a k tomu vlastně celkovému prospěchu a profitu.
Hmm. Co třeba si firma má pohlídat v té nájemní smlouvě? Co jsou nějaké vlastně jako špeky, které se tam můžou objevit?
Těch špeků může být celá řada. Hmm. Samozřejmě zažil jsem klasický případ, kdy se dohodlo něco v té obchodní dohodě a pak v té nájemní smlouvě to bylo jinak. Buď ty body tam vůbec nebyly zmíněny, anebo byly tam přeformulovaný tak, aby to bylo výhodný pro pronajímatele. Hmm. Jo. Nám je potřeba si uvědomit jednu zásadní věc, že ty smlouvy standardně připravují pronajímatelé. A ty pronajímatelé samozřejmě to připravují tak, aby to vyhovovalo jim. Jo. Samozřejmě v rámci nějakých jako řekněme zvyklostí a samozřejmě si nedovolí úplně cokoliv, ale dělají to tak, aby jim to vyhovovalo. To znamená, je tam řada povinností těch nájemců a naopak práv pronajímatelů. Mm-hmm. A je to o tom, aby ty body byly, že jo, samozřejmě vyvážené. Jo, takže zažil jsem takový vychytávky typu, kdy se záměrně třeba, protože řada těch nájemních smluv je denominovaná v eurech a vlastně takže se tam použil třeba jiný kurz, než byl aktuální a podobné věci. Takže opravdu je potřeba si dávat pozor na každý detail a opravdu tu smlouvu pročíst a zkontrolovat článek po článku.
Dá se vlastně na nájemní smlouvě nějakým způsobem ušetřit? Nebo se tam spíš, jakoby, tam spíš jenom o nějaký formulace a spíš nějaké jako bránění toho, co by se mohlo stát právě, když, jak jsi říkal. Jde mi o to, jestli se opravdu dá potom třeba i přejednat nějaká podmínka nebo nějaký vlastně třeba i měsíční nájem klidně. Jestli tam prostě hrajou roli i finance ve chvíli, kdy se třeba potom znova otevírá nějaký jednání o nájemní smlouvě.
Určitě. Já vlastně vůbec, než já se domluvím na spolupráci s jakýmkoliv klientem, tak každou tu smlouvu detailně zaudituju. Domluvím se, předám prohlášení o mlčenlivosti každému klientovi, aby byl komfortní s tím, že mi předává jakoby citlivá data. A vlastně na základě toho potom udělám detailní audit té nájemní smlouvy a potom vlastně si ujasníme i podle toho, jaké dostanu od klienta požadavky, instrukce. Vůbec je to o tom, abych vůbec ze začátku si vyslech klienta, abych znal jeho příběh, abych uměl naslouchat a na základě toho vlastně potom já připravím strategii vůbec celého toho projektu, nastaví se nějaký milníky, harmonogram celého projektu a vlastně celý ten projekt potom řídím jakoby od začátku až do konce. Mm-hmm. S tím, že každý klient vlastně ovšem si rozhoduje, já připravuju podklady a všechno podepisuje sám. Mm. To znamená, já jsem ten, kdo vyjednává, kdo řeší veškerý detaily a kdo má mandát vlastně říct ano, bude to takhle, nebude, ale to konkrétní, to finální rozhodnutí vždycky dělá klient, tak já připravuju podklady. Že já, kdybych se vrátil jakoby k té tvé otázce, tak je to vždycky o tom, co v té nájemní smlouvě je jakoby už zakotveno, pak když se bavíme o třeba prodlužování nájemní smlouvy a samozřejmě s různými body se dá pracovat. Můžu říct třeba tak jako klasický příklad, kdy jsem vyjednával dodatek nájemní smlouvy a klient měl zájem kompletně si své prostory zrekonstruovat, ale v té nájemní smlouvě měl takovou klauzuli, kdy tam bylo napsáno, že v případě, že prostory opustí a přestěhuje se někam jinam, tak ty prostory nemusí uvádět do původního stavu, ale už tam nebylo zmíněno to, že když jakoby udělá kompletní rekonstrukci, tak že by ta klauzula jakoby byla platná. Ona tam samozřejmě nebyla zmíněna, ale já jsem říkal, vlastně vyjednal jsem klientovi tento bod ve stylu, že jsem řekl pronajímateli, podívej se, ty, kdyby si teďko ten prostor měl prázdný, firma ty prostory opustila, přestěhovala se do jiný budovy, tak ty to musíš odstranit na svoje náklady. Firma teďko má zájem prodloužit další nájemní období, tak chci, aby ten náklad na ty bourací práce byl stejně jakoby stejným způsobem odproštěn tak, jako kdyby ta firma odcházela. A vlastně potom ve finále pronajímatel si to uvědomil a ten náklad, který vlastně byl nájemci odpuštěný, byl v řádu 100 000 korun, což je jakoby velká částka, jo, protože se většinou bavíme o jakoby větších celkách těch nájemních prostor a ty náklady jsou potom vysoký.
Kdy je třeba vhodná doba na nějakou teda revizi té nájemní smlouvy?
Je to závislý na...
Dá se to vůbec takhle sezóně vlastně vyjádřit?
Je to závislý na řadě faktorů. Je to o tom, jakou smlouvu klient v minulosti podepsal, to znamená zejména je to o tom, jakou má nastavenou výpovědní lhůtu a co se stane, když tu výpovědní lhůtu nedodrží. V těch smlouvách bývají klauzule typu, když nájemce smlouvu nevypoví nebo nezdělí pronajímateli další svůj záměr a teď tam může být 12 měsíců před koncem nájemní smlouvy, 9 měsíců, 6 měsíců, je to různý, tak se nějak ta smlouva chová. Někdy tam jsou klauzule typu, že se automaticky prodlouží o další nájemní období, nebo o rok, o tři, a teď je tam i uvedeno, za jakých podmínek. Mm-hmm. A v ten okamžik na tom nájemce prodělává, protože vlastně to blížící se koneční období je proto, aby nájemce si mohl vyjednat nové podmínky, které standardně jsou v rámci vždycky toho období, jsou indexovaný. To znamená, že je tam nastavená inflační doložka a ten nájem se každý rok navyšuje o tu inflační doložku. To znamená, já vždycky říkám jakoby základní pravidlo pro každého nájemce, aby pracoval minimálně s tou inflační doložkou, protože ta standardně nekopíruje situaci na trhu nemovitostí a vlastně je tam logicky nastavená tak, aby pronajímatel jakoby byl chráněný, že ten příjem se mu, ten reálný příjem se mu neponíží, ale jakoby ve skutečnosti kolikrát jsou jakoby inflační doložky bezpředmětný.
No. Ještě mě zajímá, jsi vždycky na straně toho nájemce nebo i na té druhé, toho pronajímatele?
Mám to nastaveno tak a tím samozřejmě se chci odlišit a je to jedna z mých základních předpokladů vůbec fungování, tak abych byl přidanou hodnotou a prospěšný pro ty firmy, je ten stav, že vlastně zastupuju vždycky a pouze výhradně stranu nájemce. Hmm. Jo, to je pro mě úplně základní, jakoby ta základní předpoklad vůbec fungování a vlastně ten mým cílem je a vlastně i mojí vizí je nastavit ten smluvní vztah, aby každý nájemce měl rovnocenný postavení vůči pronajímateli, který proti němu má logicky jakoby převahu informace a toho, že vlastně funguje v daném oboru, než to ten nájemce v oboru jiném.
Hmm. No ještě mě zajímá nějaký tvůj výhled do budoucna, co vlastně chystáš?
Tak můj výhled, pro mě je důležitý, že vlastně teďko jsem navázal spolupráci s různými lidmi, který vlastně se v tom oboru pohybují a kterými vlastně v této věci pomáhají, protože ono to není jenom o smlouvě a o smluvním nájmu, mm-hmm. ale je to o celé řadě jakoby technických věcí, které se těch kanceláří a skladů a jiných jakoby administrativních prostor týkají. A to je, takže mám domluvenou spolupráci s architekty, rozpočtáři, mám domluvenou s projektovými manažery, mám domluvenou spolupráci se stavebním dozorem, tak abych zaštítil všechny služby, které se vlastně toho nájmu jako takového týkají, no, protože ta úspora není jenom v ceně za metr čtvereční, ale může být i ve velikosti těch prostor. Když se to správně nastaví, správně se to namaluje, vyprojektuje a postaví, tak můžou vznikat úspory i v řádu třeba 15% oproti jiným prostorám. Hmm. Protože vlastně vem si, že každá budova má jiný půdorys, má jiný počet metrů čtverečních na patře a že je to potom větší jednotka, tak se může stát, že například nájemce musí být na více patrech, když to v jiné budově pouze na jednom patře, tím samozřejmě se ušetří jakoby ty metry, který jsou navíc, který vlastně propojují ty dané jednotky. Jo. A těch úspor, které se tam dají najít, je daleko víc. Samozřejmě hodně se šetří potom na těch investičních nákladech. To je velká položka každého nájemce investovat do těch kanceláří jako takový, protože jestli každý nájemce si ty kanceláře potřebuje vybudovat tak, aby to bylo hezký, stejně jako když máte hezký byt, hezký dům, taky tady, že jo, chcete dlouhodobě a hodně času trávit a bydlet, takže je potřeba, aby se tam vybudovala recepce, zasedací místnosti, zázemí, kuchyňka, toalety a tak dál. a nějaký komunitní prostor a zároveň, aby se pamatovalo i nějaké jako pravidla, které s tím, jakoby, který s tím souvisí. A takže vždycky je to o tom podívat se na ty náklady z pohledu jak toho nájmu, tak z pohledu služeb a pak potom z pohledu těch investic do jednotlivého prostoru, tak aby vlastně si nájemce ujasnil, kolik ho celý ten nájemní cyklus bude stát v tom celkovém rozpočtu. A pak je to o tom samozřejmě, aby klient pracoval a fungoval v hezkým, příjemným prostředí, takže tam potom vznikají další benefity. Ono samozřejmě další úspora, která tam vzniká klientovi, je úspora času. Úspora toho, že se tím nemusí zabývat vlastními silami, nemusí tříštit svoje síly na to a může se zabývat svým biznesem a zároveň vlastně má někoho k ruce, kdo mu ten proces celý zajistí. To je jedna věc. A druhá věc je, že se spolu s každým klientem bavíme i o tom, jak to rozvrhnout a nastavit strategii, aby ty týmy mezi sebou líp fungovaly, aby to pomohli nájemci v komunikaci mezi interními lidmi, aby vlastně se tam sekundárně nastavil ten proces toho, aby ta firma mohla růst dál a aby mezi sebou ty lidi líp kooperovali a mohli tu firmu posunovat prostě tam, kam je potřeba.
Pavle, v tuhle tu chvíli já ti děkuju za rozhovor. Ještě se podíváme na segment, který je pro všechny hosty úplně stejný, a to jsou otázky na tělo. Tady to funguje velmi jednoduše. Já o tebe opravdu potřebuju co nejstručnější odpověď na každou z těch otázek. Prostě moc nad tím nepřemýšlej, to první, co tě napadne, tak mi řekni. První věc, první otázka. Bral jsi někdy rodičům peníze z peněženky?
Nebral.
Jaká kniha ti změnila život?
Těch knížek bylo víc. Teď mě žádná konkrétní nenapadá. Napadá mě jedna knížka První krok, který souvisí s podnikáním.
Čeho se v životě nejvíc bojíš?
Asi strachu ze smrti.
Byl bys raději extrémně bohatý nebo hluboce zamilovaný?
Ani jedno. Já nemám rád extrémy a nemyslím si, že je potřeba si vybírat mezi špatnou a špatnou volbou.
Kolika lidem důvěřuješ na život a na smrt?
Tak v prvý řadě sám sobě a pak své rodině.
Vedeš spokojený život?
Ano.
A teď ještě prozraď, kde se na tebe lidé mohou napojit, kdyby chtěli zjistit víc informací, kde ti můžou kontaktovat?
Tak můžou mě určitě kontaktovat skrz webové stránky. Mám profil na LinkedInu, kde mám taky své kontakty, jak e-mailovou adresu, tak mobilní telefon. Takže v tomhle tom jsem otevřený a určitě komunikuji jak přes e-mail, telefonicky, tak i přes ten LinkedIn.
Pavel Stránský. Pavel, ještě jednou díky moc za rozhovor.
Taky děkuju.